mbongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye. Poko ila mupe buye bula muna banso na linaka de misu linene lia sango na lo laka la Amerika na lo kota la Lingala uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na matadi na Congo Central ba kumbi mituka ba telemisi mi salami ya bango puna kupa milabu mati buantalo ya carburant. Mabota koleka kama mine inandambo mazali kola la libanda utobo mwati bwa mai makasai na mboka Dimalumbu na engumba bandundu na ituka ya Kwilu. Mabota mango mazali na bwale pe mazangili sungi.
La rivière Kasai a débordé de son lit. Maï Kotinamboka, ba école Zindi, Bandako Zindi, Misusu Ebukani Kobukana, même centre de santé Zalina Katia Maï.
Na lina cannabiso locolé Antoine Rougi Boulamba Koyamba Mosali Masano Rock Bodo Makabela Oyazali Mokambia collectif des artistes et des culturels Akak na Ecole Congo démocratique Bodo Azali Kolobela Misala Bayintoki Bazali ko Luka Kosala na Botiami ya ministre ya Sika ya culture Pepto Pentoki na Mbula Materia Ecole Congo démocratique. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantambo kasi yango toko pesa bino sango na bokuse. Busambi sami ya bato kulika ntuku misato baye bakanga makipo na bumeki kukwisa bo konzi na kincha sao mokolo mwazumi na libwa muliki boko banda o mokolo mwamusala mitano mukuya na boloko bunini bwa seperka makala libusuli ya tribunal ya basuda ya kincha sa gombe. Kati na bato bako samba izali bongo na Marcel Malanga mwana ya nkondo Christian Malanga mukambi ya bato bamando kibaye bako taki na ndako ya mosala ya mokonze ekolo Kongo demokratika Palais de la Nation. Christian Malanga abumamaki na mubulu mwango kolanda maye mampinga malobaki na mibutuku mibale na moko mwana ya Christian Malanga oyo azwamaki na passeport ya ekolo Amerika pe ya botama na mama moyi Amerika. Marcel akozala elongo na bayi Amerika basusu babali ezali moninga baye ya kilasi ya kalapi ya bobeti football ya Amerika Taylor Christa na Thompson Benjamin Zalman na Poluna na mibutu kumi tano na misato uyu alubami kusala mbongo ya bangi ya lisalisili ya minganga Jean-Jacques Wondo soda ya kala pinganga ya buyebi ya mambi mabokengi pe mampinga uyu akumaki kusala bomu pesi toli ya mokambi ya kala ya aner Daniel Lisadusu akusamba pe lukola elongona batu banso bazomaki nanda kuna ye kulanda auditora militaire batu baye banso ba fundami kumema kumeka kukwisa bokonzi kumeka kuboma mokonzi bodongolo meso bozwami na mandoki pe masasi mabitumba na bubuki mibeko bosangani ya bato mabe kupesa misolo na bodongolo meso pe bongo na bongo. Bato tuku sambo na sambo bakufaki na boloko to na bokangami na sanza amini yeliki na ekolo Kongo demokratike la kisi mokanda bureau conjoint des Nations Unies pona makokuma bomoto e bimisi motango mwango momati na 50% koleka sanza eleki bato tuku misato na mibalinde bakufaki na etuka ya Nord Kivu. Tukumi bali na Libwande na Kwilu, sambo na Congo Central, na mitano na Tanganyika, misato na Okatanga, pe moko na Kasai Central. Tina liwa ezali mingi mingi bole kibwa bato na bisika ya bokangami, lolenge ya mabia kubika na bokangami, bozangi bilei pe ya lisalisili ya minganga. Misala miambo bimisi bato na boloko, misi mibimisaki koto yoko na kama sambo na baboloko mingi ekolo Congo Demokratike. koleka bato zomi na mwambe ba bomami na kokatama mitu lobi leleki na bato ba fundami kozala batomboki ba ADF na mboka Masau na territoire ya Beni na Nord Kivu ba imboka balobi ete basi mwambe bazalaki kati na bawei mokambi ya société civile lobi ba ADF ba kotakisima na bolongwi bwa mampinga FRDC maye makindaki kopesa maboko na bitumba mazali kosala elongo na mampinga ma Uganda UPDF na nzela ya Mangina Lukaya na Mambasa nzoto ya mwasi moko ekutamaki etumbama na ndako waye. Moto monene mopelaki lelo sima na nzanga na esika bakima bitumba bachama na Lushagala peni na Goma na Nord Kivu. Moto moko te akufi kolanda mukambi ya esika yango bato koleka 13 na moto ba kufaki omokolo mwa misato ya sanza ya mitano na babompe ba obi ekweyaki na esika eye na bitumba kati na batumbuki ba M23 na FRDC. Sergei Lavrov, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Rusi, a sukisi mobembo mwaye na Afrika na ekolo Chade pai ya komaki bangonga eleki. A lekaki yambo na Burkina Faso sima na kuzala bongo lobi loleki na Congo Brazzaville pa ya kutanaki na mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso alaki ete Moscou e kokoba kobakisa batei ya mampinga na Burkina Faso akomaki Ouagadougou lobi na mpokwa Sergei Lavrov azalaki kosala mubimbu mwango huto libandela ya mposo. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika komilelo na Paris na France epa ya yambami na ministre wa yambo Gabriel Attal po na milulu mia bokanisi mibu tuku mwambe ya debarkemento ya bokoti ya baibalonga kibitumba ya mibali ya molongo na Normandie. Mobembo mwango mozali pe po na kobeta sete na bosinga ya bosangani ya bokasi ya OTAN. Papa wa Roma apameli bato ko bosana na lumbango maye maleka na mokanda kumi na bokanisi mibu tuku mwambe ya debarkemento ya bokoti ya baibalonga kibitumba na ya mibale na Normandie. Papa wa Roma akebisi molongo na matata masusu makoki komema mokili mobimba na bitumba bikasi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Na mataji na Congo Central ba kumbi mituka ba telemisi misala mebango po na kopamela bomati bwantalo ya carburant. Tolanda sango yango na Spef Mpanzu.
Bomati ya carburant na Ngumba Matadi yango isalaki ete bakumbi mituka to ba chauffeur taxi baye banako greve bango balobi ete lokola essence mati basenga na bula matali ba matsape course ya transport e komana 1000 francs congolais. Na simana yango, mbula matari abenisa kiba mangomba nyusu ya bakumbi mituka pe ba chauffeur taxi na tina ete baiba na kosola pona likambo yango. Ministre ya transport na kombo ya Mac Matondo ye asakoli boye pona tina ya likambo yango. E si tozwi lolenge kani pona koyeba ko sisa likambo yango. Tosali lingomba moko oyo ekosala bolukiluki pona tina ya likambo yango pe ba pesa biso rapport. Kasi, ba imboka ya engomba ya matadi baiba tetuli kusala pona bangonyoso bafuta 700 francs pona bakursu nyoso oyo bakuki kozwa kino tokoluka lolenge kani tokosisa likambo yango na ndenge moko oyo isengeli. Na ngambo ya lingomba ya bakumbi mituka vice president na bango na kombo ya Mabashi ye apesa ki rapport na baninga na ye bakumbi mituka ba oyo bayaki ebele na ndako ya mokambi ya etuka ya Congo Central esika bakutanaki na ministre ya transport ya etuka ya Congo Central alobi boye
balobi en entendant tozo sala ba lobbying parce que oyo eza province mais national paysali instruction oyo kouta na Kinshasa bango pe leta bazo travailler to kota na commission ba accepter to komatisa biye mais balobi en entendant tozo kota na commission ngo na bayoka gouverneur na Kinshasa bango balobi boy achana nu 700 francs en entendant biso to lobi en entendant tozo kota na procédure et puis biso pe to lobi na bango 700 francs na bino beto to mbaka lokola déjeuner madia mo beto kulia tete lokola bolobi eza na quelques temps tozo kota parce que ozalaka semaine yo tozo kota to sali équipe to sololi betwe baga sesembeno lokola déjeuner to sobula bien té
bo simba lisusu ba kombi mituka to ba chauffeur taxi ya ingumba matadi ba sengi na ba konti ya mpulusu ba iba na kosisi la bango o wabengi mutungisi ya mpulusu oyo bazaka na nzela to ba roulage uta matadi spef mpanzu pona nolaka lo amerika
matendo mingi spef mpanzu Mabota kuleka kama minei na ndambo mazali kulala libanda uto bumati bwa mai ya Kasai na mboka Dimalumbu na Ingumba Pandundu na Ituka ya Kwilu. Mabota mango mazali na bwale pe mazangi lisungi. Gi Ngiaba.
Mabota ya baibazwi pasi awa na mboka Dimalumbu na Kwilu ezali mingi maibazalaki kosala kala na sekae kompani ee ezalaki kobimisa mafuta ya mbila mpe kauchu na Grand Bandundu Kasai mpe na Equateur. Kompani yango ekufa kasi bato baye batikala na mboka Dimalumbu pona kosala babilanga na bango mpe mafuta na nzela ya Amalakse. Bomati bwa mai ya Kasai bozindisi bisika bia bango bato bango bazali koluka lisungi lisanga lioko na kombo ya communauté des jeunes leaders na bokuse seigel ezali komeka kopesa bango maboko Joel Ngala ezwaki maloba na mokambi ya seigel Cédric Poutoubala. Ongambo na bango mpe lisanga liye ya société civile ya Kwilu pe balobaki pona kotalisa wale ya bato bayi toka mpe mokambi ya société civile force vive ya Kwilu Placide Mukwa.
Quartier Dima o eza moko ya ba quartier ya ville ya Bandundu na commune ya Basoko ezindaki na mai ya mbula to inondation ba ndako nyonso ya Dima population bana bakenda lisusu kelasi te bato bakenda lisusu bilanga te bato bakoma kolala na bandako ya nzambe na biteyelo na wana biso tozobwaka mbela na bato nyonso oyo ya mitema malamu baya kosunga baninga na biso ya Dima humanitaire baassociation ya ba ONG humanitaire baya na bilamba bandeko babungisi biloko nyonso bandako ekwei bazobika na kaka baya kosunga bango na bavivre na ba non vivre lokola balobaka na lopoto parce que beleli to beleli kino mokola lelo zwi ata lisungi moko te ce n'est pas normal.
Joel Ngala ezwaki mpe ntango ya kotuna mituna epai ya mokambi ya komine ya Basoko komine epai ya lokalite ya village Dima Lumbu ezwami tolanda mokambi ya komine eye Kaside Kibongo.
Tozali na quartier Dima Lumbu moko ya ba quartier ya commune na biso ya Basoko. Ça fait plus de mois que quartier oyo population ezali ko nyokwama ezali ko vivre na kokoso parce que la rivière Kasai a débordé de son lit mai ekoti na mboka ba ekole ezindi bandako ezindi misusu ebukani kobukana même centre de santé ezali na kati ya mai au moins 5-6 écoles ezali na kati ya mai bandako ya batu à peu près 300 ménages ezali ya kokoso antenne et s'effondrer penza et koti na mai bato ba perdre biloko na bango bazola la à la belle étoile pasi penza ezali makasi tobi ete soki moto alungwe esika na ye ya bomesani ya vie epesaka pasi esika ya kolala ezali te kolia ezali te moye avaki na ba occupation na ye ezali te mai ya komela ya malamu ezali te vraiment population ezali na pasi communauté ezali na kosouffrir mpona inondation oyo esalemi na kati ya quartier Dima Lumbu moko ya quartier ya commune na biso tozali kobenga bato nyonso ya mitema malamu bakoki koprete main forte na commune obaya batala bandeko oyo bazangi bisika ya kolala bazangi bilamba ya kolata bazangi eloko ya kolia esunga bango po ete bakoka kobika bango mpe bana na bango bongo na kotenga mpe na gouvernement central oyo bazoyoka biso soki bakoki mpe kodepeshe na lombango ekipe oyo ekoki koya kosunga
uta engumba ya Bandundu Gingiaba mpona lolaka la amerika
matondo mingi Gingiaba sika ekomitango ya linaka na biso lokole Antoine Roger Bolamba koyamba bongo moko na basali masano Rock Bodgo oyo azali bongo mokambi ya collectif des artistes et des culturels na ekolo Congo démocratique tolanda lisolo na bango
O Rock Bodo Bokabela ozali moko ya lingomba oyoyo babengi na Ecole Congo Démocratique CAC elingi kolakisa collectif des artistes et des culturels mbote na yo esika ozwami na Ecole Congo Démocratique.
Mbote papa Antoine Roger Bulamba mongongo ya Amerika.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosola na biso na lolaka la Amerika awawa motuna na biso ya liboso ezali vraiment ya botokota na bozindo meka yo mokona no ko se présenter liboso ya bato bazali kolanda biso sikoyo bayeba Rock Bodo azali nani.
Matondo mingi nde Antoine Roger Rock Bodo azali artiste comédien président ya directeur artistique ya compagnie Africa Création. Mais mingi nazali coordonnateur en exercice ya collectif des artistes et des culturels CAC na Bokuse.
Ti matondo mingi tomoni mikole leki CAC parce que olobeli yango et tindi mokanda ya kotonda botondi to ya félicitations na mama ministre ya culture ya sika oya utiko ponama na mama ministre Judith, mama premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Alors mama ministre ya sika kombo na ye mama Yolande et Lebe Mandembo botindi il botinde lié message ya félicitations wana pona nini
matondo mingi de Antoine Roger. Alors totindi message ya félicitations wana pamba te mama Yolande Azali bongo eyano na bitumba oto bande kobunda oto lobaki ete esengeli mpona secteur na biso ya culture art et patrimoine etekeme liboso esengeli batia mokambi na yango azala moto oyo ayebi culture auti la culture art soit azala praticien na yango bongo mama Yolande azali moko kati na bango parce que azali poetesse to mpe écrivaine. Alors na mibu 2018 ndeko bandaki bitumba wana 2018 ezalaki ntango mbongo wana bandeko kolengela mama mboka na biso to pe alternance de pouvoir nde tozali lokwa makambo ezobongwana toluka mpe biso tosangana topesa mayele na biso na bato bakokamba mboka lobi mpo batombola secteur na biso nde tozalaki kosala CAC collectif des artistes et des culturels mpe tobandeko tobengisaki mayangani moko babengi forum de culturel première édition mpona koreflechir kolakisa kosangisa mayele elongo na banganga mayele na domaine ya culture et art na patrimoine thème ya liboso ya première édition ezalaki la culture face aux enjeux de l'heure nde tozalaki likanisa oyo bon au lieu tozalaka kaka libanda lokola société civile lokola groupe de pression mefeneli mpe totimba yoko moko kati na biso bakota mpe esika oyo badesizi eza kokamatana mbe na 2018 wana omonaki bandeko mosusu bakendaki na députation e voilà mais tokontinue kaka bitumba nde lelo komona ke baluboli moko kati na biso oyo azalaki coordinatrice adjoint na ebandela ya CAC mama Yolande Lebe yango omoni sani esalaki biso motema tobali no mama première ministre Judith Suminwa na bokasi ya tata mokonde ekolo Félix Antoine Tshisekedi bayeki mbela na biso mpo mama Yolande azali moko kati na biso azali kauti na lisanga ya bato ya culture mpe toza na elika ete soki baartiste nyonso mpo kaka esangisi bato nyonso esangisi bamusicien bacomédien baplasticien bamodeliste baécrivain donc bato nyonso basalaka art bato nyonso oyo baza baculturel baproducteur na bajournaliste animateur culturel nde yango moni bato nyonso kongo lelo basepeli mpo bamoni baloboli oyo batie wana azali moto oyo akozala apprenti te na kati ya ministère eza kokamba
Rock Bodo tomoni tolandaki na mwa bilili mikolo eleki bozalaki na consultation boyambamaki pa mama premier ministre bongo na bafoto tomonaki etambolaki na toile yo ozalaki wana bongo na mama wakomi sika mama ministre ya culture mama Yolande Elebe epuis ozalaki mpe na elombe mosusu ya culture ye moko mpe komona ye susu elombe papa elombe moto monene ya culture ya Ecole Congo Démocratique kuna mpona nini na kati na bino bomonaki yango ndenge nini kasi bomonanaki bozalaki mpe ndenge oyebisaki biso na président Nio Kalongo oyo arepresentaki Sokoda kasi na kati na bino nyonso wana mama ministre mama premier ministre aponi mama Yolande Elebe sikoyo bino nyonso baartiste bahomme ya culture boseretrouve na boponami wana bozana esengo ya makasi
atuka matin de vingi de Quentin Roger photo a mona ki zaki ya solo tango mama kontini so mama Judith ayamba ki biso na na concertation biso te zaki wana ngai na zaki pour représenter CAC collectif des artistes et des culturels en tant que coordinateur et les sous conseiller il y a association nationale du théâtre populaire et cinéma et kangami et kambami na président Masumu na président Elembe avec qui le corps secrétaire général puis jury conseiller juridique tous les experts sur la présidente Talongo qui la compte à Sokoba maman Yolande Pierre Zalaki cette fois-là Zalaki le corps femme de lettres qui elle s'en est femme de lettres mais Simana Yango c'était ça qui ma canisina biso oh maman Benaki biso toi total ça y est ma cambo oyo à discuter tout ça en haut, le secteur en abysse en tant que la société civile, pour dire que c'est un concours dans la politicien. Mais en haut, on a que c'est la concertation, avec qu'on nommait Maman Yolande, non pas la côté parti politique, mais en tant que technocrate, et mais que la société civile, il y a un moment là extrêmement net aux Akinango mais tout ce qu'on fait c'est tomber tomber là n'a pas toute nuance ou la discipline ça va ça m'a beaucoup pour tout lié que manda na ele kamala mu po etika la libela na ministère wana moto o ya yebi culture pe aya le sous wana te ezalate le kula et pas pas wana optique la ronde pour côté politique ba ka ba ka gâteau. Non, yo te pense que mon ministère de la culture, bon, ma pati na ka moto a yedi na ye makambo ya culture pe, aya ko sa la apprentissage na ministère. Mbe yango moni, e se notuza na yango yango wana.
Ya, eza ima la mon po bozo nga peli sou si mate, bo le li pe mingi, te bizo gazo tin la biso kaka bato yo ba yebi na mongo culture te, bato ba kota ta teatre te, ata film, ekoutu ba landaka te, ata danse moko ba s'interesa kwa mbo te, le lo bozo si ko professionnel la culture, me kako yebi se biso na bo kuse bio, profil, portrait ya mokuse oyo yebi ya mama ministre ya sika mama Yolande Elebe Mandembo
mama Yolande Elebe Mandembo azali vraiment au balubarana photo une actrice culturelle donc azali bena au balubarana personne ressource na domaine ya culture et art d'abord azali azali écrivaine azali poétesse akoma babuku na ye et puis azali coordinatrice adjointe ya pas et pas wapi abane ko bisa pe mayele na ye makanisi na ye pona kotombo na secteur na biso il y a culture et art dans tous les domaines et Azalaka journaliste Kala et puis papa Naye Azalaki journaliste Molen et Natango Azali papa Philippe Elebe je crois vous l'avez dit alors na parcours na kaka Azalaki il y a beaucoup ma place Azali Azalaki avec ma grande attaque Azalaki était présidente de la Flamme des Lettres du Congo Felco Bongo gouverneur de la ville a équipé de nommer comme état conseiller culturel il y a gouvernement provincial il y a Kinshasa Simone Ango tant on a pu qui Maëlle Naïpe de Pasinaï, Souka a commis à qui est commissaire général en charge de la coopération des francophonies aux équivalents, il y a ministre provincial. C'est-à-dire au moment que Azatenda ou Nathan ou Kalamana ou Benga va vertébrer.
Vertébrer. Yes. En tout cas, on a déjà les Alimingi déjà. Ils ont monde vraiment que bâtié la femme qu'il faut à la place qu'il faut s'il faut dans le bangon d'Enguana. En tout cas, Rock Bodo, parce que tout ce qui est moi, je suis Souka et Masolo Nabiso, mais quand vous bisabiso bino moko yo lo kolozo représenté ba professionnel la culture nyo surtout ya ekolo bozaline sengo na ndenge mama Yolande Elebe a komi ministre ya culture meka ko yebisabiso ba tante na bino ezali nini oyoyo boko kozela ye asala
na sebindi de Quentin Roger ba tante na biso ndenge ezali wana ye moko pe ayebi yango po azali yoko ya batu oyo to bandaka ko bundela to bandaki ko sanisa mayele pona ko pesa bakonji ba decideur ba bomisa secteur wana donc ayebi yango ezali rezu po makambo wana to bandaka kosala yango sous forme ya memo sous forme ya proposition to pe ba resolution ebandaki kosufri kaka na application ndenge azali wana soki azwi ba moyen ya politique na ye epuis soki ba artiste na ba culturel nyonso ba accompagne ye antuka oza malamu mingi batante liboso eza ndano mingi mboka monene lokola biso toza na politique culturel te politique culturel na mboka na biso donc loi fondamentale oyo eza kodéfinir ba principe de base ya culture ya politique culturel ezali te mais le quoi de ce monde. Bon, tout ça, là, il y a ma proposition, mais il faut qu'on fasse un tiroir, il y a ya baministre et comme à parlementer ou bien à la niveau du gouvernement avec tout ça sous forme il y a décret
de loi mobile
arrêté ou bien loi mobimba c'est ça la marate
to liki que mama pour mama il est bien au salaire yami balé
en tout cas il y a mis balé le statut de l'artiste au moins il y a beaucoup de tonding qui t'a casé il y a pas portanté aujourd'hui il y a des choses de tout mal na est mais tonding qui t'a il y a pas talent il y a pas artiste belé qui monte là dans le domaine de la musique talané dans le domaine de la musique dans le film mélo qui est à poto la culture na rumba côté comme patrimoine immatériel il y a UNESCO
imagine
hein bah secteur à théâtre coucou le bâté dans secteur il y a art plastique, nous avons besoin d'un génie. Dans le secteur, il y a mode, la lettre. Alors, statut de la bango, les amis, soit il n'y a pas foutu à l'impact, bon, l'État a qui payé sur le plan social, sur le plan sécurité sociale. Ils ont défini.
Tant que vous avez le statut, dans beaucoup, c'est dans 30 secondes, Bodoye, vous avez le statut à nos lignes, sous-entendre, tant que vous avez le statut.
Statut, les amis, quand vous avez un artiste, c'est un à ça la mini na l'État ou l'État à ça les naïe mini.
Ok.
Et pour permettre d'artiste bah pour voilà sécuriser sur le plan social, avec des choses à faire, il faut pas quoi l'État et puis en contrepartie l'État a besoin de garantir
bien. Donc au coca il souko salam salam na été. Isali bongo. Mais quand vous y êtes sur Yamisato, attendez Yamisato. Loba.
On dit papa Antoine Roger.
Oui.
Maintenant, on dit tout, et dans la service, nous, on va faire la culture, elle va bien en face à fonds d'assistance sociale aux artistes et écrivains du Congo. Ce que quand les dit, on a dit, ils ont le coup, la famille, le caca, la caca, va dans la randana. On le verra, comme on a dit prévu, ce qui est comme 55 ans, avant que je m'en coquille, on fait la ART, fonds, on a fait la caca, le coup, là, on a dit, on a la caca, il est fait, on a fait, ou bien c'est un tap pour la fonctionner. On a dit, on a la caca. Alors, il y a mis ça tous les et comme toujours, nous avons la Sokoda, la gestion collective, il y a le droit d'auteur. Il y a tout le monde qui met côte à côté, de manière à ce que le conflit est à la paix, pour l'artiste va se retrouver parce que le conflit, mon cousin Ali, on a pris l'âge de ça, là, et c'est à Ipaï. Côté pour la paix, président Blaise Boula Ipaï. Ce que l'artiste va se battre, mon sang qui n'est pas une aide à Kokende. Je m'en appelle.
Mais au soukissien au Kanami Sato Bongo, aux anamoussou soubaxate, na obatante, na binopoto komo koma piste na souka. Tante ya moko ya souka ezalite.
Ba tante ezali
moi
ezali ni ma priorité.
Ma priorité, voilà.
Oyo et c'est mieux à Salango Nanou. Et puis à la Moussa, ba infrastructure, papa nangai, so na Congo. Moka rumba, sal mini okende kota la rumba, sal mini okende kota la théâtre. Donc, na ville à Kinshasa, tu vas dans la salle mini balé et à l'État. C'est l'infrastructure exacte, tu vas dans la salle mini l'État, sur le monde, il va mériter d'élaborement à Souka. Sal yazo, na édité, ce qui va vraiment battre ma cause à la soule mini kuma. Or, la politique est chef de l'État, il y a 100 développements à la base, il y a 145 territoires. Mais tout cela qui proposait la première ministre, tout cela qui était dans chaque commune, dans chaque territoire, il s'est mis dans la salle, il y a spectacle, il y a salle polyvalente, il y a art, il y a culture, art, il y a la spectacle, il y a théâtre, il y a musique, il y a bibliothèque, il y a tout le temps, il va occuper autrement, au lieu de faire un bon mot, il y a une divagation, il y a des créés, il y a un phénomène, tout le monde, il y a un colonna, il y a une délinquance urbaine, et il y a un malamouté. Voilà un peu, on a beaucoup c'est. Ma priorité. Et puis, il y a un peu de temps, il y a copie privée. Il y a une copie privée dans mon solo dans le cas. Il y a une semaine que je vois. Il y a une nuance électronique. Et quand on a un bon cannabis, il y a une œuvre qui a une copie privée. Il y a un bon cannabis.
Il y a une rédévance.
Voilà.
Ok, Roko Bodo, Makabela, Wazelibou Mukambia, collectif des artistes et des culturels, Kolubela. politique ya mambi mantoki bazali kozela na mbula matari ya sika yango nde soki se sango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete na matadi ba kombi mituka ba telemisi misalam ya bango mpona kopamela bomati bwantalo bwa carburant topesi matundu mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin onzela ya masini toko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombona ngai Edi Isango.